Joliba AFC bina Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ kunu Stade Modibo Keita la. Joliba kanankolo Stade Malien bukele. Ntolanta bɛ don championnat tile 13 nan hokumu kɔnɔ. Ntolanta kanubaw tun sigilen bɛ ka don min makɔnɔ a tɔrɔ Stade Malien ta la. Musa Kulubali, Stade Malien ntolantana.
Ala victoire d'i ma. I b'ala fo, ala barikada. Mɛ supporteru bɛɛ fo, an ka dirigan bɛɛ fo, surtout an ka antɛnɛr fo. A parant k'an kun tiɲɛ yɛrɛ la. An bɛ sɛgɛn dɛ mɛ an b'a nɔgɔya terrain kɔnɔna na. Kɔnɔntan de don. Au fur et à mesure que i bɛ ka jouer i bɛ sen sɔrɔ.
Stade de karamɔgɔ Mamutu Kanemurule y'a ka fɛɛrɛw fɔ.
Joliba an jeu bi bantan yɛrɛ faga quoi a kɛra match intensité bantan terrain yɛrɛ sanfɛ équipe fila bɛɛ y'a tan esprit fila bɛɛ y'a yɛrɛ di an ye chance sɔrɔ ka bi don an y'a conservé deuxième mi-temps daminɛna je savais que bena attaquer j'ai demandé à ce que an ka seu k'u balu ka jeu ala ye 3 points nɔgɔyani blanche bu blanka ye
Seydou Diallo Joliba jalatigi bolo foyi ma tiɲɛ
depuis premier mi-temps na an ma kɔn ka don match la joona an ye difficulté sɔrɔ an ma se k'an senda balon ka et puis fana caman bana minnu ma deli derby la a bɛ komi derby dun dɔɔni deuxième mi-temps na an y'a essayé an donna match la joona an y'a changement minnu fana kɛra olu nafa bonyana o an ye senda balon kan an ma se ka occasion sɔrɔ min be se ka kɛ bi ye an jigi b'a ka toujours 9 points o be se ka bɔ wagati bɛɛ et puis fana championnat tɔ ka jan ale de don n be baara kɛ pour que ka championnat sɔrɔ kan
Joliba dege karamɔgɔ Fanjeri Jara
an ma se ka bi sɔrɔ ka égalise an ma se ka occasion créé ka caya o ye balontan tɔ gɛlɛya an bolo an ye match min kɛ bi a match ma ɲa ni min ma ɲa don fɔ match ma ɲa bi su toute la ligne don bɛɛ ta ɲa mɔgɔ bolo o tɛ foyi kɛ championnat tɔ ka ca pas ale ma ban fɔlɔ dɛ
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tawureta la
Hey!